Daganna na wasa biratti mul'atu weerara COVID-19 garmalee ammeessuu mala jechuudhaan itti gaafatamaan kutaa yaalii kan hospitaala jalqabaa Gudar Dr. Naahum Tashoomaa dubbatanii jiru. Yeroo ammaa dhibamtoota COVID-19 20 akka yaalaa jiran himanii isaan keessaa jaarratti dhibeen sun hammaachuu isaallee dubbatanii jiru. Itoophiyaatti kaleessa qofa namoonni COVID-19 qabaman 2057 ga'uu isaanii odeessi ministirii fayyaarraa argame kan mirkaneesse yoo ta'u, lakkoofsi kun guyyaa tokkotti lakkoofsa olaanaa agammaatti biyyatti keessatti galmeessame jedhamee jira. Naakor Malkaatuu Amburraa gabaase.
Xinnee ya COVID-19 uumamaan kutaa biyya cammara na'u.
Akkam jirtu lakkoofsi namootaa COVID-iin garmalee dhibamanii dabalaa jira. Dagannoon heddummoota nu dhabsiiseera. Of eeggannoon har'a akka cinu taasisaati maaloo maaksii keessan kaawwadhaa lubbuu baraaraa.
Magaalaa Amboo keessatti ergaa COVID-19 dursanii ittisuuf gama Itiyoo Teleekoomiin yeroo bilbila namaaf bilbilanitti darbu kanaa namni hedduun waan qalbeeffateen fakkaatu. Haa ta'u malee bakka itti namootni ergaa kana yaadatan illee jira. Magaalaa Amboo Baankii Daldala Itiyoophiyaa damee guddicha fuuldura dhaabbadheen haala itti namootni haguuggee afaaniif funyaanii yookaan maaskiitti fayyadaman taajjabuutti fufe. Obbo Imiruu Marshaa jedhamu turtiin waliin goone gabaabinaan kunootti.
Sila yeroo baankii seentanii maaskii godhatanii amma yeroo baatan immoo ofirraa baastan maaliif?
Yeroo sanatti maaliif amma achi ture sanatti qilleensatu baay'ee na wanniita na ukkaamsa wanta ta'uu fi yeroo namni hin jirre iddoo eeggadhe ofirraa fudhachuu deeffachuun narra jira ammas harkatti qabadhee hin jira fageessee hin kaa'e miti na eeriyaa koo hubadhee itti fayyadamuun qaba. Yeroo ammaa kana keessa namni fayyummaa isaa jibbuu hin jiru. Waa tokko sirra ga'e qoraatti yoo si uraane ammamsi dhukkuba ammamsi itti dhaga'amu kun garuu amma abbaan irra ga'utti hundumtuu of dagatee jira kun immoo kondiishinaalii maalirraa kan ka'e yoo jettee namni yeroo ammaa jireenyi isaa sitti ulfaataa waan jiruuf jireenya yeroo ammaa wajjin ol qabate namni ofiisaa iyyuu yaadatu abbaa qaba kan of yaadatu danda'ameen namni yoo itti tole namni fuula ni qatamiti kanaatiif yeroo hundaa godhachuun nurra jira of eeggachuun nurra jira.
Namootni biroo baankiitti ol seenaniif ba'an illee maaliif bakka kanatti qofa golgaa afaaniif funyaanii yookaan maaskii godhatan akkasitti ibsanii jiru.
Caaluma biraan jechuun egaa dogoggoreen malee yeroo hundaa maaskii godhachuun walirraa fageenya godhachuun barbaachisaadha. Nan godhadha garasichiitti.
Na ukkaamsa.
Sukkaamsa. Amma haala kanaan koronaa ofirraa eeguun hin danda'ama.
Hin danda'amu.
Maaltu ta'uu qabeet?
Maaskii kaachuu barbaachisa.
Maaliif ofirraa baasite?
Ukkaamsa na jibbi.
Kanaafuu maaltu ta'uu qabeet?
Kaachuu qabna.
Ofiituun kaatiin nama gorsuun hin cimu?
Hin cimu.
Dargaggoo Baqqalee Da'oo mana baankii fuuldura dhaabbatee maaskii fi saanitaayizarii gurgura. Maamiloota isaa ilaalchisee waan taajjabe akkasitti dubbata.
Amma namni harka dhiqatus hin jiru argaa hin beeku. Darbee saanitaayizarii kan godhatu muraasti wayii jira. Maaskii yeroo cufan yeroo seenan qofaadha kan bitan kan godhatan jechuudha. Yeroo mana baankii seenan yeroo ba'an garuu ofirraa darbatu kan kiisii kaawwatu. Asuma duwwaatti jechuudha kan godhatan.
Amma namoonni maaskii daldalanis baay'inaan kan argaman eessa eessatti?
Daldalan asumaadha. Tokko buufata konkolaataa, tokko mana yaalaa fi yuunivarsiitii. Qaamni mootummaa ta'e uummanni akka maaskii godhatu gorsuu fi dirqamsiisuu qaba. Akka naga'utti dhukkubichi dabalaa jira guyyaadhaa gara guyyaatti. Malleen namoonni lubbuun namootaa illee darbaa jira jedhama kan qabamu illee guyyaa guyyaatti dabalaa jira.
Itti gaafatamaan kutaa yaalii fayyaa hospitaala jalqabaa Gudarii fi qindeessaan giddugala yaalii COVID-19 Dr. Naahum Tashoomaa erga yaaliin weerara vaayirasii koronaa akka hospitaalichaatti bara darbirraa eegalee jalqabee haala jiru akkasitti addeessanii jiru.
Kan simanne caamsaa 8:12 keessa jechuudha. Jalqaba nama lama simanne ture. Al tokko gad bu'aa al tokko ol ka'uun jira. Hanga ammaatti nama 296 hanga guyyaa kaleessaatti namni keeziin baay'inni nuti simanne jechuudha. Hanga ammaatti kan namni lubbuun darbe nu biratti nama 15 hanga guyyaa kaleessaatti jechuudha. Torbeen tokko darbe kana keessallee nama lamadha kan lubbuun darbe jechuudha. Kutaa yaalii cimaa keessa mekaanikaal ventileetariin barbaachisa waan ta'eef al tokkotti keezii lama ol simachuu hin dandeenye kutaa sana keessatti. Ammaaf keezii kiriitikaal ta'an gara nama 6 kan nuyi qabnu. Hundi isaaniiyyuu akka ishiitti fudhachuu hin danda'amu. Maaliif tajaajila isaan barbaadan kunuunsa addaa waan ta'eef jechuudha. Kiriitikaal waan ta'aniif ta'uyyuu maashinirraa. Ammaaf namni jiru ammaatti jechuudha mucaati kanatti.
Of eeggannoon hawaasa biratti mul'atu garuu kan sirriitti itti yaadamuu qabu jedhu Dr. Naahum.
koronaan gidduutti waan dhaabbate fakkaatee ture. Amma immoo bifa haaraatiin galanne baay'inaan tatamta'aa jiru. Yeroo amma kana guyyuma muraasa keessatti gara nama 20 kan simanne amma tajaajila kennaafi jiru jechuudha. Tajaajilli isaaniif kennamullee amma oksijiinii barbaadu, qorichoonni adda addaan jiru, ogeeyyiin keenyaan baay'ee safar godhaniiti kan isaan achiisaanii kunuunsaa jiran jechuudha. Baay'een isaanii oksijiinii loodii ogeessa fayyaa irratti ta'aa jiru guyyuma guyyaadhaan dabalaa deemachuu hin danda'ama. Haalli hubannaa hawaasaa immoo namni hubannaan qabu jechuun hin danda'amu. Garuu of eeggannoon jiru baay'ee laafaadha. Namni akka duraa of eeggannoon dhiiseera, namni maaskii godhatu. Fakkeenya of eeguun hin jiru. Maloota ittiin vaayirasii kana ofirraa ittisuu dandeenyu immoo namni hin beeka. Garuu isa beeku sana hojiirra oolchuurratti kan laafina cinaadha kan jiru jechuudha. Of eeguuf jecha too maloota ittiin vaayirasii kana ofirraa ittisuu dandeenyu sana hojiirra oolche. Of eeguuf jecha of eeggannoo dura taasisaa turre sana daraan cimsinitti hubnee gaarii natti fakkaatu. Kanaan alatti amma keessiin baay'ee dabalaa jira. Dhaabbilee fayyaa keenyaatiin oolullee ta'aa jira jechuudha yeroo ammaa kanatti.
Ministeerri Ministeera Fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasaa ibsa gaazexeessitootaaf tibbana kennan irratti dambiin weerara COVID-19 dursanii ittisuuf bahe maaliif akka hojiirra hin oolle gaafatamanii yeroo deebisan akkas jedhanii turan.
መመሪያ 30 በመተግበር ደረጃ እንግዲህ ብዙ ተቋማት እየሞከሩ ያሉት ስራዎች ቢኖሩም
ደምቢ ሶዶም ሆጂት ሄኩፍ አፕሌ ሄዱን ዋን ያላጅረን ትራቱሌ ኬሱማ ቃሞሌ ሲራዋጂን ሆጂ ሲራከበቺ ሱጭምሱን በርባጭሳዳ ጀደሙንሳ ስሪዳ namni dambii kana hin kabanye akka seeraan gaafatamu dambicha irra jiraatus sadarkaa hojiitti hiikutti akka hojii irra hin oolle ni beekama. Haa ta'u malee namoonni dambii kana hin kabanye hidhaadhaan akka adabaman osoo hin taane haala barsiisaa ta'ee fi dambicha hojiitti hiikuu dandeessuun hojmaata itti gaafatamummaa qabu akka diriiruuf torban kana qaamolee seeraa wajjin mari'achuuf sagantaan qabameera. Biyyoota birootti namni yoo haguuggii afaanii fi funyaan hin godhanne maallaqafaa adabama. Muuxannoo biyya biraa fudhachuuf dhabuu akkasumas hojmaata haaraa fiduu irratti mari'anna jechuudha. Sababni isaa hawaasa gorsuu qofaan jijjiirama fiduun waan hin danda'amneef.
Jedhan ibsa ministeerri fayyaa Itoophiyaaf Institiyuutiin fayyaa hawaasaa haala COVID-19 ilaalchisuun waliin baasaniin kaleessa qofaa namootni 2057 akka COVID-19 qabaman qorannoo taasifameen beekamuu ifoomsanii jiru. Lakkoofsi kunillee erga weerarichi biyyattiitti argame as isa guddaadhaa jedhamee jira. Dabalataanillee ragaan giddugaleessa ittisa dhibeewwanii Afrikaa CDC ragaa hanga kaleessaatti jiruu fi kaleessa ifa taasisee akka mul'isutti Itoophiyaan 71 keessatti namootni 9329 COVID-19 biyya itti qabaman ta'uun biyyoota Afrikaa keessaa sadarkaa dursummaa qabattee jirti. Giddugalli kun akka ifoomsetti gama babal'ina COVID-19 Itoophiyaan akkuma aardii Afrikaattu sadarkaa 5ffaa irratti argamti. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.